أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا أو عذرا إنما توعدون لواقع عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت ليوم أجلت ليوم الفصل. لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. صدق الله العظيم. والمرسلات عرفا او قسم دے رہو چاہا چلی گی مسلسل مسلسل عرفن پاسانتیا سر چلی گی مسلسل پاسانے سر فل آصفات عصفن سس قسم دے دغے چاہا چلی گی طوفانی شکل سر عصفن خط طوفانی والناشرات نشرا او ففاغا تیاغا خورون کی دی خنشر صدقا خورون فالفارقات فرقا ففاغا تیاغا جدائی را وستن کی دی جدائی فالملقیات ذکرا ففاغا اچون کی دی پر ذنون کی ذکر دا اللہ تعالی دا اللہ یاد غزرتا چی عذرا دا پارا دا خفل بچاؤ او نظرا یاد یرولو انما توعدنا بے شک فقط اغدا دا داودا کہ بے شک فقط اسی طرح سر وعدہ کونشی نواقع اواقع کی دن کی در قیامت رد اخرت نخیخی کی فزن نجوم تمیست فس اغا وقت کی ستوری بے نور کریشی ویزا سماع فرجت او اسمان فراخ کریشی کلاو کریشی فریش فری کریشی وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ أَوْ أَغْرَقَتْ شُغُونَ وَالِدُ لِسِيدَا بَيْنَخِي وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ أَوْ أَغْرَقَتْ رُسُلَانَ تَوَقْتُ وَرْكِ شِي لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ دستگ پارا دیتا تاخیر ورکرے شوئے دیتا غرر دیتا لِيَوْمِ الْفَسْلَ أَغَرَرْ دَسَرْ سَرِيرُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الْفَسْلَ سَقَتُ دَجِدَا فَيْسَلِي بَسْ كَمَرَا ویل یومئذ للمکذبین تباہی و بربادی دے پتا ورز باندھے دے حق دے دروجن کو دے قرآن دے دروجن کو علم نہلک الاولین منگا نزی ہلاک کری اولنی تاریخ کے اگورا ثم نتبعهم الاخرین بیام ورپسی کری دے پہلاکت کے نور ورپسی نورم یو پسی بل کل محلاک کری دے تذالک نفعل بمجرمین پا دے قانون باندھے دا کار کو منگا دے مجرمانو سوا چین کار دے حق نہ ہوکی نبی ایو پسی بل پسی بل حالاتو ویلن یوم اذن للمکذبین تباہی و بربادی بھی پدو غرر باندے دے حق رو درو جنکون کچھ سو قرآن درو جنکی دے نبی تعلیم درو جنکی دے لفظی ترجمہ ہو پس پوہ نشوئے پدی بانے چی رس پری ذکر چی صفت تے دا صفتو نہ بیان شو موصوف ذکر نشو نہ مخصوص سی کم دے گا نہیں دا پتے نہ دے دے کر صرف اوصاف کی قسم دے دا آگے چی چلی گی روان دی پاسانتیا سرا مسلسل قسم دے آگے چی آگا توفانی شکل اختیار کی تق توفانی اور قسم دے دا آگے چی آگا فرون کی دی خن اشار سو فرون دے سرا اور بیا اچھون کی دی پر ظلم کے یرے لارا ذکر دا اللہ اللہ را ذکر عذرن دا پارا دا معذرت کولی جزان بچی او نظرن یاد یا رول دا پارا انما تو عدونا بیشک فقط پر سر چکم وعدا کولی شی چاپا سمر دا جن دے خیرت دے قیامت دے لواقع یقینا واقع کی دن کے دغا پی دلائل دی فیدن نجوم تو میسطن نخی بی دا ادا اغا نخ خی کلوی اغا وقت چی سطوری بی نور اکلی شی وإذا السماء فريت أو أسمان كي كمزي دا كلاو كلاشي يعني فريق كلاشي قشفت ختمش وإذا الجبال نصفت أو غرون والي ذوليش دا غنخ خي وإذا الرسول أكتت ورسولان توقت وركلاشي لأي يوم أجلد كم يرد بارده تأخير وركلاشي دا يرد دا ليوم الفصل دا غرز دا فيصلي دا نصارا وما درا كما يوم الفتاة سقط لجرز دا فيصلي سدا ناغی تپوس تو سدا کہ خوال یوم ایزل المکذبین تباہی و بربادی بھی پتہ خلاص دا حق درو جن کو ان کو قرآن پیش ہو انکار تو شو رغب تباہ کی اور تاریخ بخی کہ علم نہ ہوئی کہ اولین منگ ولی اولین نہیں تباہ کری بچی دا پیغمبر را غل دا حق پیش کرے دا غیب نمانری نہیں ما حلا کری اور سب مانو کہ آخرین دیم اور پسکی کری دی پنمبر کے ذاتے اگر اس پنی ہوں فذلك نفع المجرمين دق الانكار ذهج مجرم سلطة هذا زمانا كمان ذكو أولا يوم إذن المكذبين تباهي وبرباري فذلك فذلك تباهي وبرباري شالي تحق ذرور ينكون ما تستوي كان شداء في فض ذكر شو موصوف ذكر نشو ندو دا سورتون في كم دين دا طول أثر كده قيامات باركي سورة دهر سورة قیامت مرسلات عزی خواہم تساءلون دی نازعات تاغی نمخ کسی کم دین لکم سورتو آغام پا قیامت باندی نو دا قیامت مضامین دی دا قیامت تاغی دا پارا تیاری کئی صحابی ہوئی متسا قیامت بکری نو حضور وطوئی ویلے کما آتا رہو اللہ سے تیاری دیسا کری دا غیلے نو غیلے تیاری کول غواری نو دا قیامت بارکی دی ادل تک کے سوالات کی کم دن ہو صفتوں ذکر شو موصوف ہو پکی پٹ سے نہ موصوف ہے کہ مرسلات ہو آصفات ہو ناشرات دینا سمراج دی بعض علماء دینا غصری فرشتے تو فرشتے غصری بعض غصری دینا ہواگانے اور بعض غصری سے فرشتے سوا ہواگانے دا پکی اختلافات تھی نزل تک جماع موصوف نم و نغس صفتون ذکر شو نزل تک ہواگان پتہ دیر کہ نزل علماء چکم دین پتہ کی اختلافات کی وغدا غا چیزینا فرشتے مراد دی بعدینا فرشتے بعدینا ہواگان مراد دی اور بعد علماء چیزینا دینا طولی چکم دین ہواگان مراد دی ہواگان چی مسلسل سری نزل تک ماتا سوئے چی دا اثر کی دا سلطن چکم دیگا نجی دا قیامت مبارکی دی اور قیامت مبارک کے پیچھے صورتوں نے مسلسل نازعات اور صورتوں نے قیامت بانے رہی پر قیامت بانے بحث کی پس تمرگ جن دوبارہ آخرت دائے بانے بحث کی نزل تک جی کم دین دا لفظین چی دل تک راہ لنا دا پر دلیل کی اثر کی عرب مخاطب جی نزل تک جی کم دین ما دل تک دل تک والمرسلات عرفن قسم دے دہا ہواگانی چی شلیگی پر نرمائے و مسلسل نو ہوا گانے تینا مرادا ہو سی بعض علماء تو فرشتی ہو سی نو فرشتی ہو منگا بہت دلیل کے پیش کو پا قیامت بانے دلیل کے فرشتی پیش کو نو فرشتی ہو منگوینو نو محسوس چیز کو پیش کے محسوسات سکنی اوہ پیش کے نو فرشتی ہو منگا نہیں ہو بے بہت فرشتی ہو دلیل بانے تو دلیل پیش کے تو سری فرشتی ہو منگا کم دی فرشتی نو دا اغنی شکی دے گا نا اصل کی ماتا سوئی چیزا دا رب پر اصطلاح بانے دے نو آغا ہوا گانے تنا مراد دی نو ہوا چیزا سے نرم و یخ چلی گی مسلسل نو خلق خوش آرد او علتا کی چی تیزا و تندشی نو آغا رب دی بیازان زین ترسی و شگی و لیران و علاقی بیا او دا ہوا گانے چی کم دینو دا وریزی دا چی کم دیراشی نو بخارات پر سمندر بانے پریوزی و ہوا گانے پی راشی و آغا چی کم دینو آغا دا پریگی آغا وریدے پچھے چرتا ہے ضرورت یہ تب بارانو نہ ہو کی نو اصل کے مراد فدلی کی پیش گئی موسمیات بانے کو موسمیات دلائل پیش گئی نو آغا عرب دین واقعی کو آغی وہ پر کشتے چلے لے بازوانی کشتے بھائی پاگے کے بھائی کے سر ذل تو کیا آغا آگانے کی آغا سخت توفانی دیا تبایی رہا ہوئی نو آغی پچھے پوئی گی نو آگانے کیا پر قبضہ کی دا اللہ پر قبضہ کی آگانے سوک رہا ہوئی اللہ رہا ہوئی شکل والے طوفانی کی ورکی دا جوار دا سو کوئی دا اللہ تھی مراد تینا سر کے موصوف پکی دا ہوا دا ہوا گانی دی ما ذکر تا صفتی نے ذکر کر موصوف پکی ما ذکر نکر نغیب نے مولماء اختلافات تھی بعض فرشتے لکھ کر فرشتے گواری قیامت بانی دلیل لے تو فرشتے بنے بیا سو کسی پر تو فرشتے بنے کہ سوری فرشتے میں کو نہیں فرشتے تو پہلے میں نے سنگ دلیل چھو مدا پر محسوسات کی دی کہ دس ہوا گان اتنا مراد دی اور دیکھ بھی اختلاف نہ راضی عرب واقف ہم دی اور ہوا کی آواز تیز تن دشی رضا کی کشتن تو باقی ہو جب ہم بھاری کا ہو سفر ہے نہ ہو پاگل میں خپ ہوئی مدا ہوا گان ہے کیا پکڑ لگی رضا اللہ پکڑ لگی نتی چاہیے قیامت نہیں تھا آخرت نہیں تھا نہ اللہ پہ قبضہ کے دس الگ سلی کا نہ چراشی نہ ہوا گانا چراشی نہ سر سا حال ہے طوفانی شکر کے تباہی رولی کا نا عرف تباہ کی اور بربانی دادا کیا پہ قبضہ کی اللہ پہ قبضہ کی دادا اللہ لشکر رہے لخکر ہی دادا اللہ تیرا روس پہ قبضہ کرے نمبر روس سے کم دے نہ بس طوفانی ہوا رہا اس پہ امریکہ تباہ کرے گیا یا کر امریکی پہ قبضہ کرے پھر اس پہ رہا اس پہ تباہ کرے گا تو ایک چاہ پہ قبضہ کی نہیں دی اللہ پہ قبضہ کی دی اور غیر چلے کلے پنر میں خوشگوار کل تیزی تندے کل سے کم دے در طوفان شکل اور کئی میں نے کہا دعوی ید جی دا اللہ پہ قبضہ کی دی اور دا کی دقا سے دا قیامت دا روز دا اللہ پہ قبضہ کی دا خام خام راضی اور دا دلائل لی پہ دے بانے دا دا مسلمات دلیل پیش کئی یا مقیامہ ایسا سالون کی کم دے اگر دا تاجر پہ ذہنیت قیامت سارے دی کل صورتوں حاصل کے بقیامت پانے دی در مسلمیت تو خوان پر ذہنیت پیش کی مکہ نظر کے راضیہ میں اتصال آغا قیامت پیش کی خدا تاجر پر ذہنیت پیش کی اشاعت و نازیات کے راضی میں آغا پیش کی قیامت پیش کی خدا یو حکمت یو فلسفی یو سنزان پر ذہن پیش کی تو دا دا قیامت راضی دی دا قیامت ثبوت پر دا دا اہل دی پر مختلف دلائل دی دلتے کے موسمیات ہو باندے اللہ تعالیٰ پکی اختلاف وقتی اس سے پوئے شکر ما ذکر موصوف پکی ذکر نکا اور صفتی نہ ذکر شو نو اس پکی کم دیانے پاسے پوئے شکر پاکی بانے نہ پوئے رہے والمرسلات عرفا قسم دے دا اغی ہواگانو چی غروانی دی پنرمائے او مسلسل سمجھے خوشگواری یہ ہوا چلی گی خوشگوار ہوا چلی گی فل عاصفات عصفا پس دغا ہواگانی چلی اغا شکل اختیار کی دا تیز تند ہوا طوفانی پا شکل بانشی او والناشرات نشرا او دا آ ہواگانو چا اغا بخارات پا سمندر پیوزی او وریز ہواراشی او وریز اچتی کی او وریز خوری کی چلتا جو ضرورتی نو آلتا کی ورسی او تا بارالو نوشی دا غین اگا بارتا تا پوئی گیا تول دا سکل مسئلی دی قسم دے رہا کہ اگر شرکون کے لیے خرون کے لیے خنا شر سرا فری کی بس برا آسمان کی عقل فارقات فرق اگر سے اگر جدا کون کی لی خود فرق سرا جدائی کی تو یہ جو ہمارا سی اگر یوں سی منتشری سی ٹکڑی ٹکڑی سے کم جدو دوائی نو بیا ٹکڑی ٹکڑی کے جدا جدائی کی کہ کم دے کے باران ورول تک باران ورے کہ نہیں نیا نہیں دا طوفانی شکل جرا سی دے ہوا اور مسلسل راشی دا خلق عرب عرب جی کا نا گبروشی نو او فل ملقیات ذکر پس دا اچون کی دی پزنوں کے ذکر دا اللہ لرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا قیدہ مبارک وا کہ کلب دا طوفان را رہے رنگ بے مبارک پہ متغیر شو کلب دنت کلب مرتو اور آگان میں کولی و برا بے قتل حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باران آو یا دا قوم عالم ویلی جب من باران ویلی راغی طوفان راغ اور بیڑے والا گھر کا طوفان سب پتہ لگی ادھر طوفان پڑے کے دے طوفان کے دے آزاد کی سب پتہ لگی ارے وجہ نہ کم دے نا تو اللہ یاد ہے اللہ وہ تو یاد سیدھا طوفان چلا جی کا دا ونی ہو بوٹی ہو بیلے ہو ہر سب تباہ کی سمجھ کے مسائل یا تباہ کی جی کم دوری ابرواد عذرن دا پارا دا معذرت ہو کہ اللہ تب دعاگانی ہو کہ دا اللہ نا عذر دعاگانی ہو کہ او نظر یاد یارول دا پارا ہو یری دا طول منگ گوایا کہ ورکو چی انما تو آدونا بے شک چی تر سر وعدہ کولیشی لواقع یقینا واقع کی دون کی دا اخیرت و دا قیامت را دا تا دلائل را تو دلائل ورکو خب موسمیات و باندے ورکو اما تسائل ان کی ورازی اگر دا تاجر پر ذہنیت ورکی قیامت ثابتی خود قیامت تاجر ذکر ذہن ثابت ہے نازعات راضی اگر یہ فلسفی فلسفر کو دے نظر تل سورتون قیامت کی ظاہر نجرہ والے سورہ قیامت قامت بانے دلائل دی جدا دلائل پیش کر جدا خلق کر جدا خدا پتہ لاس کی دا کلا والا سشی کلا ورکی کلا والا والا سو کرکی کلا والا اللہ ورکی دا اللہ پی اختیار کی دا اللہ لخ کری دا تولی پتہ خبر گوالی چی قیامت برا دی قیامت واقعی چی پک دلیل پک دا حجی خلی اسی نقل خیلی دا حجی راشی نسل نبی پیدن نجیون متو میسد فا آغا وقتی چی دا آغا وقتی چی سطوری بینور کریشی برا سزاد آسمان کی سطوری دی اب بینور کریشی نور بیلاشی او اذا سما او فرجت او اسمان سیکری سی دا پاتر که طول نظام کو بکشش تے کنا دا یو بل پا کشش کی دی طول عرصا دا نظام منظم نظام دے برا دا کائنات دا طول تے کم دینو دا کشش دا جان دے کنا رو دا بتنا واقع سیشی نو فری بشی دا خواب غرون علو زیادی خواب اسمان توکری توکری شی دا غری زیادی شی دا خواب دا آتاقا دا قیامتا غنخی قی جلا جل بوشی اور یہ فرمائی کہ وہ جس جبال ہے صفات اغه وقت کی چدا کوئی ہمارے دل دی غن وال زول ہے کہ کدہ بنو ہو نہیں ولی چدا جمود دے پکے کہیں جامد دی کلا کلا دی اغه جمود کلا پکے سچے نہ سکل لے کہ مجد مضبوط دار مگا بت نہ کہ روح کیا سکل دین رہا یار دے وسوری ہو لاڑے ٹکڑے ٹکڑے سے القارعہ تو کہ زیاد تفصیل اور اذا رسل او کہ تک اغه وقت کی چلو فلان تو وقت ور کلی شی کہ خاص تاس تما خپل پیغام در کڑو تاسو قوم ته رسولی و کنه قوم ته بوی چې تاسو ته دې پیغمبر رسولی و کنه دا حجۃ الوداع کې دا مظاهره نبی کریم کړې و صلی الله علیه وسلم یو لاکھ 24,000 صحابه وو په هغې کې چې کوم دېنو حضور صلی الله علیه وسلم چې راغی او خطبه اخري وویله نو بیا ویل چې ا خلقه تاسو ته ما د خدای پیغام ضرور رسوو کنه نو ټولې په یو آواز وویل چې تا راورسوو مونږ ته د خدای پیغام الله ته یې ګوته ونیو اسمان ته یې ګوته ونیو چې دا تو گواہ ہے اللہ جما ست پیغام دیتا اور تھا نہ اوا کہ رسولان کی کم دین غیر در رسولان نے تو پوچھ کو لے جی چتا کہ رسولان تیری غیر نے تو پوچھ کو لے نہ اوا کہ رسولان تو وقت ور کرے جی اگر وقت اس سے ہے ولی زوال تاکید دے بچے لی ای یوم اجر کم رہے گا پتہ تاخیر ہو کے شے دے رہے گا لی یوم الفطر درو دے فیصلے دے پارا روزانہ پر جمع جمع تا سدائی یہ سویرے آگے کی کم دے نہ پری دنیا کے دے نہ وہ تو دنیا کی سزا ملے گی انفرادی ملے گی جزا سزا سے ملے گی نہ آگے جزی طور ملے گی لگ ملے گی دیر نہ ملے گی دا کائنات کی خلاصی اور دا تباشی اور دا فیصلہ کنشی اور بل عالم قائم شی نہ آگے کی بہ مکمل فیصلے کی نہ آگے کا چاہ تصور کو لیشی تو بد عمل بد سزا نیک عمل خوش نیک سیلا غدی دنیا کی جزی طور بانے لگ لگا کہ مثلا یہ مجرم دے اگر مجرم دے مقروض دے قاتل دے اگر کم دے دے حکومت پہ لاسرا ہے نظر فیصلے نے مخ کی مخ کی آپ حوالہ تھی کہنا نظر دنیا کی ورانہ شیوی نہیں نکہ ارکیہ کا سزا اور کولے شینا اگر وہ پتی بنیاد اور کولے شی چیدہ بہاریزی اگر لویہ سزا چلا اگر مخ کی پرتے گیرا اگر وہ قیامت پر اسی فیصلہ ہو شینا اگر بکی ندی وجہ نے کم دیو ندی تو آخر کی اور کرے شیوے دگر ہو پارا اور کرے شیوے اور اللہ فرمائی کہ وما ادرا کما یوم الفتح تا تا پتہ شتے ہے کہ فیصلی روز کما روزا جب سمر اہمی سمر خوب مراز تی پخل کو ارے کہ تپوس مکہ و غیلی وما ادل المکذرین سباہی و بربادی بھی پدہ مراز بانے دے حق دو ضرور جن کو کہ پیغمبر آگے حق پیش کو قرآن پیش کو خلق و انکار کو دقب تبائی پدہ مراز اکیلا کو ارے زمانہ کی چیز اس پہ تاریخ رہے گی پیغمبر راغ ہے اور پیش کا حق پیش کا ابھی مخالفت کو میں پہ تاریخ پہ ابو رکھا جمع کو پریخی نہیں دی گیا کہنا علم نہ ہولی کے لیے اول ما ندی ہلا کری آیا ما ندی ہلا کری گا اولین خلق سے نبی مخالفت الحق کرے ما تلا کری نہیں دی اسم نتبعهم الاخرین اللہ بیان و پسی کر دی پتہ سزا ہے کہ اگر استنی ہم پتا سے وہ بچتے ہیں ذاتل کے کندے پر نمبر کی مات باکڑی تاریخ کا سو گور ہے کہ نبی راغل لے اغا حق پیش کر دے اغا حق نو پیغمبر مخالفت شیرے اغا قومون پر نمبر کی تباشی ویلی دقا سے بتباشا تذالک نفعل بین مجرمین تدی قانون بانے دا فعل منگا دا مجرمان سرکو چی تباکوی و بربادی بدکار و سرکو اتے تا پوسن اسر رکھے خدا ہے کہ تیاری و توکر صحابی راغ متسا قیامت تک کرے ارے یہ لے کما اتر ہے تو بھلا کی سے تیاری جو لے کرے تو تیاری بولا کہ کنا تیاری کی نہ لگا بھی کی تیاری دینی ہو انکار سے کہ ویلو یو مایدل نو کوي تباہی او بربادی نه پتا ورځ باندې زه حق درو جن کوم کو زمين لا روان اوس ته لګا سانځي کني نو ګرانو سودر ګره ګرانو اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا دعوك الله بما راى للشفاء والكيف رضا لنا قول اخلاص في حاجتنا الله فرك مشكلات الناس ثاني الله اسلام الفتح والكفر والكفر في مسلمانا لك اتفاق واتحاد تدا في اخلاقات اخلاص دعوك الله من الشفاء والكيف شفاء كامل اجل وقوة